Ky është ky është një sigarić për popullin ton, për katolikët në mënyrë të veçantë, por mendoj për gjithë shqiptarët, duke qenë se është ende e fortë dhe e freskët atmosfera që krijoi Legjion Paralizës para 20 vitesh kur erdhi në Shqipëri. Njerëzit e kanë pritur këtë lajm që herët avon pak a shumë do vinte. Shpesh bëhet pyetje, po ky papa a ku do vinë në Shqipëri ose një papa tjetër do vinë në Shqipëri? Si një mrekulli që ndodhi. Në fakt emocionet ishin të mëdha në momentin që papa e shpalli nga dritarja e në sheshin e Shën Pjetrit, në fakt agjencitë shqiptare me njëherë e morën lajmin dhe e dhanë. Gjithashtu pati edhe një konferencë për shtyp të vetë kryeministrit shqiptar, por edhe kjo konferencë për shtyp e përbashkët në mjet mundësitë sa apostolike dhe konferencë për të zhvore të Shqipërisë. Më shumë ishte një shpalje e këti lajmit, temi kështu një shprehe e falenderimi, një shprehe entuziazmi i kishës lokale për këtë vizit. Kurse më theksoj qofë nuk të apostolik, por qofë dhe nëzot rok me dita, të cilët folën të dy në këtë konferencë, që vizita e papës në Shqipëri ndodhë për të ndëruar, për të përforcuar vlezrit besimtar në fe, që çka është detyra e Pjetrit, por gjithashtu edhe për të inkurajuar këtë popull i cili ka vuajtur dhe vazhdon të vuaj pasojat e një ideologjie, sikurse ka qenë ideologjia komuniste, e cila ka shkaktuar edhe shumë martirë. Këtë papa edhe theksoi vetë edhe në lutjen e engjëllit të Zotit. Prandaj, më shumë se të flisim për disa detaje teknike, të cilat do të vinë më vonë, ndërngadalë kur kemi edhe programin, kur kemi edhe detaje të tjera, të cilat do të bëhen me dije, qoftë nga Celia Shenj, por qoftë edhe nga grupi koordinues në Shqipëri, i cili ngriçet nga doktor Albert Nikolla, koordinatori i përgjithshëm për organizimin e vizitës papës. Duket edhe nga rrjetet sociale po glon, domethënë lajmi tashmë, është lajmi mirë, është lajmi bukur, sikur se ky pap dinte ati dhe dinte gjithna befasoj me gjëra të bukura.
Është vizita e parë e papës Francesku në Evropë dhe për këtë vizitë papa ka zgjedhur një vend ballkanik, ka zgjedhur Shqipërinë. Ndoshta dy elemente janë të rëndësishëm në motivet që kanë shtyr atin e shenjtë të zgjedh Shqipërinë, martirizimi i Kishës Katolike dhe bashkëjetesa paqësore ndërmjet feve në Shqipëri. Ka reagime nga fetë të tjera?
Lajmi është aq i freskët saqë mendoj se ende nuk kemi mundësin që të dim reagimet nga komunitetet e tjera, por që onë jam i bindur që të dim reagime pozitive, sepse vizita është historike. Gjërat fetare përjetohen. Nga njëherë ndoshta përjetohen edhe me debate, sidomos kur hynë edhe çështjet që nuk kanë bënë shumë efekt, por kanë bënë më shumë me politikën, apo me ekonominë, apo me gjëra tjera. Por në përgjithësi eventet fetare në Shqipëri priten mirë. Edhe kjo vizitë e papës kam parandjenjen, kam bindjen time që do të pritet mirë, jo vetëm nga katolikët sigurisht, por edhe nga komunitetet e tjera fetare. Një taksonë të rëndë të pytje së tënde që papa e vizitor Shqipërin si vendin e parë europian. Është shumë e rëndësishme ky fakt, për një arsye shpirtërore, papa qysh në fillimin e vetë, ma dhe duket që qysh në konversacionet e përgjithshme për zgjedhjen e papës, ka folur për kishën e cilën do të shkojë drejt periferive. I pap na ka treguar Shqipëria akoma është vend periferik për Europën. Po bëhen përpjekje pasi nga pikpamja politike dhe ekonomike, por ende Shqipëria është vend periferik për historinë e saj, për gjeografinë e saj, por për shumë probleme të tjera që kemi. Dhe qëllimi i papës ka qenë gjithmonë ky që periferin ta sjellë në qendër të vëmendjes. Jam i bindur që ky është një sigal shumë i rëndësishëm për ata që duan të kuptojnë që papa dëshiron të sjellë periferinë në qendër. Në mënyrë që Shqipëria ketë vendin e saj në sofrën, themi kështu, e vendeve europiane. Sigurisht është një vizitë baritore, është një udhtim apostolik, por që ka gjithë peshën e tij edhe shoqërore.
Sipas jush, Dom Gjergje, cila është kisha katolike që gjen papa në Shqipëri, cilat janë katolikët sot më shumë se 20 vjet pas rënjes së komunizmit?
Po, sigurisht janë katolikët të cilët po bëjnë hapa të rëndësishëm drejt rritjes tyre. Mos harrojmë, Klaudia dhe ne jemi dëshmitarë të asaj historie, dimë mirë historinë tonë, kemi dalë gati të rënuar nga regjimi komunist në Gërmalla. Dhe sigurisht në të 23 vite duhet të konstatojmë që nga ana e misionarëve, nga ana e meshtarëve, nga ana e motrave, nga ana e krejt trupit kishtar është bërë një punë e jashtëzakonshme. Edhe kemi vjetër që papa gjen një komunitet katolik të gjallë, një komunitet katolik i cili me 21 shtator do të tregoj të gjithë entuziazmin e tij, të gjithë vrullën e tij rinor. Për këtë jam i bindur. Papa na befasoi neve kur jam i sigurt që ne do ta befasojmë papën me datë 21 shtator. Në këto 23 vite është punuar shumë me vetmohi, është punuar me sakrificë, është punuar me shumë bashkim ndërmjet i peshbive, ndërmjet popullit, ndërmjet beshtarve, motrave. Problemet nuk kanë munguar asnjëherë. Çdo familje ka problemet e veta, të brendshme dhe të jashtme. Por këtë ne jemi të vetëdijshëm dhe nuk kemi iluzione të kota. Por ama është punuar shumë. Papa do gjej një kishë të gjallë që është në rritje, është në përmirësim, është në pjekjen e saj dhe sigurisht ka ende shumë rrugë për të bërë.